Ми пройдемо крізь життєві випробування, загартуємо нашу стійкість. Усі разом. Духовно-психологічна допомога, юридичні поради, корисна інформація та натхненні історії. Спецпроєкт «Під захистом» на Радіо М. Допоможемо бути захищеними.
Про складні юридичні тонкощі простими словами. Програма «Час на право».
Вітання всім, це програма «Час на право» у спецпроєкті «Під захистом». Починаючи з моменту, як була розпочата повномасштабна війна 24 лютого 2022 року і, відповідно, оголошена загальна мобілізація, чимало чоловіків так чи інакше чули про статтю 23 Закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Чому? А тому, що в цій нормі встановлюється перелік осіб, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації. Сьогодні ми виділили окрему програму на те, щоб розібратися, що це за перелік осіб і якими документами правильно підтверджувати обставини, які наразі дають можливість не призиватися. Я одразу ж скажу, що наше законодавство в цій площині є дуже динамічним. Саме тому, якщо ви знайшли нашу програму в соцмережах і вирішили її послухати щонайменше за 2 тижні після виходу в ефір, слід перевірити актуальність цих даних. Щонайменше звернувшись до статті 23 Закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Наші програми виходять в соцмережах і ми будемо раді, якщо ви будете доєднуватися, оскільки таким чином ви можете легко поставити запитання, яке вас цікавить. Зараз коротко про те, як нас знайти в соцмережах.
Долучайся до Радіо М у соціальних мережах. YouTube канал, Facebook сторінка, TikTok, Радіо М, Telegram, Instagram, Радіо М.UA, а також наш сайт radio.m.ua. Радіо М. Це все, що тобі потрібно.
Наша гостя сьогодні – заступниця директора Правобережного Київського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правничої допомоги Олена Манківська. Пані Олено, вітаю вас.
Доброго дня.
У нас стаття 23 присвячена тому, що визначає перелік цих осіб, які зараз можуть не призиватися. В багатьох виникає питання, а як підтверджувати наявність цих обставин, які визначені в цій статті, і чи взагалі зараз визначений законодавчо якийсь чіткий перелік документів, якими можливо це підтвердити?
Насправді це питання є дуже актуальним, оскільки в нас законодавець чітко визначає перелік осіб, які мають право на відстрочку від мобілізації. Тут треба звернути увагу, що якщо ви навіть розумієте, що ви маєте відстрочку від мобілізації, це не означає її автоматичної відстрочки. Тобто вам можуть вручити повістку, і ви зобов'язані будете піти з цією повісткою до територіального центру комплектування та соціальної підтримки і вже там надати перелік документів і заяву, обов'язково заяву, яка вказує на те, що ви бажаєте отримати цю відстрочку. А для початку треба трошечки певні такі правила, можна так сказати. Подати заяву на відстрочку ви можете або очікуючи повістку і потім разом з повісткою прибути до територіального центру комплектування, або самостійно звернутися до військкомату за вашим місцем реєстрації або перебування на обліку і подати заяву. Ми повинні обов'язково подавати заяву, бажано це робити звичайно, особисто. Ми подаємо заяву разом з переліком документів. Просимо її зареєструвати в журналі вхідної кореспонденції і попросити на наші заяви поставити відповідну відмітку. Якщо нам не вставлять вхідний номер, то хоча б написати мною фахівцем таким-то, таким-то було отримано дата і підпис. Тут такий важливий момент. Ми, звичайно, можемо і надіслати цю заяву засобами почтового зв'язку, але в даному випадку ніхто не може вам надати гарантію, що вона буде належним чином оформлена, прийнята і відповідно, що буде надана відповідь. Важливим наступним моментом є те, що подати заяву про відстрочку від мобілізації можна до отримання статусу військовослужбовця. Дуже часто особи плутають цей момент, і от родичі приходять і кажуть, ось мій там син уже служить, але я знаю, що він має право, у нього 3 дітей, він має право на відстрочку від мобілізації. Або там він, наприклад, аспірант, або викладач і працює на 0,75 5 ставки, і він має відстрочку. І ми вже тоді роз'яснюємо і дивимося трошки інші моменти. Ми тоді вже перевіряємо, чи має військовослужбовець право на звільнення з військової служби в зв'язку з сімейними обставинами. І якщо та категорія підпадає, тоді вже ми роз'яснюємо процедури написання рапорту. Тому тут треба відмежовувати оцей момент. І якщо ми хочемо реалізувати своє право на відстрочку, здійснювати це до того, як ви отримали мобілізаційне розпорядження і вже не були статуса військовослужбовця. На законодавчому рівні у нас немає чіткого переліку документів, які б визначали до кожної з категорій, які мають право на відстрочку. Це, з однієї сторони, говорить про те, що ми можемо максимально надати ті документи, які у нас є, і якими ми володіємо. А з іншої сторони, це дає можливість маніпулювати зі сторони територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки тим, що ми цей документ не приймаємо, оскільки він там не підтверджує. Це виключно їхній суб'єктивний фактор, їхня думка. Тому в даному випадку треба намагатися максимально надати документи, які підпадають під вашу категорію і підтверджують факт. Якщо таких документів немає, можливо звернутися до суду щодо встановлення певного факту, але максимально надавати. І там уже в залежності від того, яке буде прийнято рішення територіальним центром комплектування, від цього вже відходити. Теж такий важливий момент в загальному – це те, що ми повинні отримати або довідку про відстрочку, або запис в військово-облікові документи, де чітко буде вказано, що нам надали відстрочку. На законодавчому рівні у нас немає єдиного документу, який би вказував, що нам надали відстрочку, тобто немає затвердженої форми цієї відстрочки. Тому ми або просимо довідку, або безпосередньо запис у військові документи, або можна попросити витяг з протоколу засідання територіального центру комплектування та соціальної підтримки.
Ми розібралися з тим, що наразі у нас чіткого переліку документів немає. В певних випадках це може бути добре, тому що особа може по суті надати все, що є, але в певних випадках це може створювати певні перепони, тому що територіальні центри комплектування можуть говорити, ні, це не підходить, а дати щось інше. Отже, ми перейдемо до того, щоб розібратись, що власне визначено у статті 23, хто не підлягає призову. Це, зокрема, заброньовані на період мобілізації та на воєнний час за органами держвлади, іншими держорганами, органами місцевого самоврядування, а також за підприємствами, установами і організаціями. І порядок у нас визначається Кабінетом Міністрів. Як оформити власне це бронювання?
Навколо бронювання дуже часто у нас в законодавстві, в засобах масової інформації дуже багато інформації. І 27.01.2023 року було внесено зміни Кабінету Міністрів до порядку бронювання, і у нас змінився алгоритм і змінилися певні правила щодо цього бронювання. Якщо брати в загальному, то треба відмітити, що підлягають бронюванню саме працівники, які перебувають у трудових відносинах, не за цивільно-правовими угодами, а саме по трудових відносинах. Це, наприклад, працівники державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, які виконують мобілізаційне завдання, підприємства, установи, організації, які забезпечують життєдіяльність населення в сфері економіки, в різних галузях, які підтримують саме життєдіяльність населення, регіону певного, а також підприємства, установи, організації, які виконують завдання або забезпечують певними ресурсами Збройні Сили України та інші військові формування. Взагалі, як відбувається це бронювання? Вказані підприємства формують списки військовозобов'язаних, тобто чоловіків від 18 до 60 років, які задіяні на цих підприємствах. Дані списки передаються до Генерального штабу ЗСУ. Генеральний штаб ЗСУ перевіряє і передає ці списки до Мінекономіки. І вже безпосередньо Міністерство економіки в даному випадку погоджує ці списки, і процедура йде назад. Тобто погоджені списки передаються до Генерального штабу ЗСУ, потім вони надсилаються до підприємств, і підприємства вже виносять накази з підписами, затвердженням працівників і передають до територіальних центрів комплектування впродовж 5 днів. Ознайомлюють працівників під підпис обов'язково, і безпосередньо ці всі документи вносяться в військово-облікові документи військовослужбовця. Погодження і затвердження списків у нас відбувається Мінекономіки. Теж такий важливий момент, що забронювати на підприємстві ми можемо максимально 50% військовозобов'язаних. Якщо у нас виникає таке питання, що ми хочемо забронювати більшу кількість, а ми повинні надати разом зі списками обґрунтування, чому ми хочемо забронювати більшу кількість таких працівників. Але обґрунтування повинно трактуватися на тому, що ми вказуємо, що підприємство, наприклад, ось така кількість працівників, і всі вони задіяні над завданням, наприклад, мобілізаційним цим завданням. Да? Тобто всі вони виконують ці функції. І тільки ось тоді ця аргументація приймається до уваги. Якщо це у нас іде бронювання працівників державних органів, то бронювання здійснюється на весь період мобілізації. Якщо ми говоримо про підприємства, задіяні в певній сфері економіки і для підтримки держави в період воєнного стану, тобто виконують певні завдання, які на них покладені, або, наприклад, виконують певні завдання щодо забезпечення Збройних сил, то бронювання відбувається на 6 місяців. Тобто затверджуються списки на 6 місяців, і коли закінчується цей період, ми починаємо процедуру по новій. Але це все проходить через військкомати, тобто недостатньо тільки, щоб роботодавець подав документи, подав списки. Треба, щоб воно було погоджено, доведено до відома військового зобов'язаного і передано безпосередньо до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.
Отже, військово зобов'язаним дуже важливо розуміти, що, по-перше, якщо і відбувається бронювання, то за загальним правилом у нас воно відбувається на 6 місяців, далі потрібна та сама процедура від початку до кінця. І не менш важливий момент стосується того, що бронюються у нас тільки ті, хто працює за трудовими договорами.
Так, да, це хто важливий момент.
Хто працевлаштований як ФОП за цією моделлю, за цивільно-правовою або господарською угодою, це не буде можливим. І, власне, зараз дуже багато виникає дискусій з приводу цього. Так от ми розставили буквально крапки над «і». Чому? Тому що в цьому порядку, який затверджений постановою Кабміну від 27 січня номер 76, ви можете самі до неї звернутися, вказано, що це особи, які працюють, тобто за трудовими договорами. У нас можуть бути ще це підприємства, які є критично важливими для функціонування економіки. Що це за підприємства? Чому вони такими є, за якими критеріями визначаються?
Чіткого переліку підприємств немає. Тобто ми не можемо, наприклад, зайти на сайт і подивитися там підприємство грант, чи є воно там таким, яким відноситься. У нас є перелік критерій. До таких критерій відноситься. А це те, якщо середній розмір заробітної плати працівників на підприємстві, він відповідає середній заробітній платі по регіону, де знаходиться це підприємство, але помножено на коефіцієнт 1,5. Якщо вони безпосередньо мають певні гранти на реалізацію проєктів, пілотних проєктів, наприклад, пілотний проєкт в сфері технологічного забезпечення, інвестиційних забезпечень, тобто це в галузі IT-розвитку, інтелектуальної там власності, якщо вони мають певні гранти щодо забезпечення життєдіяльності там населення в період воєнного стану, це певні гранти щодо стартапів, розвитку бізнесу в період воєнного стану. Це також підприємства, установи, організації, які здійснюють підтримку та супроводження інвестиційних проєктів, саме які розроблені Кабінетом міністрів України.
Як завжди, на будь-які правила є свої винятки, і у нас є певний перелік військово-облікових спеціальностей, які не можуть бути заброньовані в будь-якому випадку. Що це за, власне, військово-облікові спеціальності?
Перш за все, треба розуміти, що є актуальні для захисту нашої держави певні військово-облікові спеціальності. Це зумовлено тим, що спеціаліст має вузький напрямок свого профілю. До такого можна віднести це, напевно, спеціальності щодо радіозв'язку. Чіткий перелік він є, в законодавчому рівні він визначений, а якщо говорити про деякі з них, це, наприклад, у нас може бути інженерні спеціальності, танкові спеціальності, потім все, що стосується льотних спеціальностей.
Для того, аби підсумувати щодо тих, хто може бути заброньований, це визначається постановою Кабміну від 27 січня номер 76. Якщо ви, як роботодавець, вважаєте, що ваше підприємство може, наприклад, вважатися критично важливим для функціонування нашої економіки, якщо ви наймаєте людей за трудовими договорами, якщо серед ваших працівників є військово зобов'язані, цією опцією можливо скористатися. Зараз ми йдемо на коротку паузу, ви знаєте, як Радіо М легко знайти в соцмережах, після цього ми переходимо до того, що будемо говорити, які інші особи не можуть бути призвані, які можуть скористатися відстрочкою зараз.
Долучайся до Радіо М у соціальних мережах. YouTube-канал, Facebook-сторінка, TikTok, Радіо М, Telegram, Instagram, Радіо М.UA, а також наш сайт radio.m.ua. Радіо М – це все, що тобі потрібно.
У нас визначається, що не підлягають призову, визнані в встановленому порядку особами з інвалідністю або, відповідно до висновку ВЛК, тимчасово непридатними до військової служби за станом здоров'я на термін до 6 місяців, але за умови з наступним проходженням цієї ВЛК.
Всі розуміємо, і раніше ми розуміли так, що ми там виключені з військового обліку або зняті з військового обліку за рішенням військово-лікарської комісії, ми непридатні. Проте є розмежування, що особа може бути непридатною до військової служби в мирний час і обмежено придатною або непридатною у військовий час. І в більшості ми всі говорили там білий квиток, да? Відсотків 80 білого квитка це було непридатний в мирний час та обмежено придатний або придатний у військовий час. І ті особи, які були виключені або зняті з військового обліку за непридатністю, наприклад, в мирний час і обмежено придатний у військовий час, вони всі по факту поновлені на військовому обліку і всім їм можуть бути вручені повістки. І за даними повістками ми зобов'язані з'явитися до територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Тут треба також розуміти, що якщо особа з інвалідністю будь-якої групи, чи першої, чи другої, чи третьої, вона також має право і може отримати повістку, і вона може служити, але виключно за її бажанням. Якщо особа, наприклад, має групу інвалідності і отримала повістку, вона звертається до територіального центру комплектування та соціальної підтримки і безпосередньо надає документи, які підтверджують групу інвалідності. Це може бути посвідчення, це може бути акт, довідка до акту огляду МСЕК, це може бути довідка про отримання соціальної допомоги замість пенсії, як особі з інвалідністю. Головне, щоб в нашому документі чітко було вказано група інвалідності. Особу направляють на військово-лікарську комісію і надають відстрочку на 6 місяців. І так ось на кожні 6 місяців її можуть вручати повістку. Вона зобов'язана звертатися за повістками, які їй надходять. Якщо у нас така була ситуація, що особу було виключено з військового обліку в зв'язку на підставі рішення військово-лікарської комісії про обмежену придатність у військовий час. В даному випадку особа отримує повістку, проходить військово-лікарську комісію. Якщо за рішенням військово-лікарської комісії особа вважається придатною або навіть обмежено придатною, її також можуть призвати до військової служби. А в даному випадку, тільки якщо особа має групу інвалідності, то тільки за її згоди вона може бути призвана до лав ЗСУ.
У нас також не підлягають призову жінки та чоловіки, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років. Доволі таки популярна підстава в багатьох людей, наскільки відомо.
Законодавець тут вказує, перебуває на утриманні. Мається на увазі, що чоловік може мати троє дітей від різних дружин, але в даному випадку буде рахуватися не тільки свідоцтво про народження, що в нього є троє дітей, а буде рахуватися безпосередньо, що вони перебувають на утриманні. Що тут може бути? Наприклад, чоловік сплачує аліменти на утримання дитини, він бере рішення суду, де вказано, що з нього стягуються аліменти, а також бере довідку з виконавчої служби, що в нього немає заборгованості по аліментним зобов'язанням, тобто, що він реально виконує це рішення суду. Це буде підтвердженням того, що дитина перебуває на утриманні. Також, наприклад, якщо в чоловіка немає його народжених дітей, але є діти у його дружини від попереднього шлюбу. Тоді, в даному випадку, якщо будуть взяти документи, що діти перебувають на його утриманні, це може бути акт обстеження, це може бути рішення суду, це може бути, наприклад, посвідчення багатодітної сім'ї, де буде вказано, що є троє або більше дітей, і що на утриманні діти перебувають мама і наш військовозобов'язаний. Це теж буде підставою для того, щоб отримати відстрочку. Тобто тут треба розуміти, що законодавець акцентував увагу саме на утриманні дітей, а не по факту народження цих дітей.
не підлягають призову жінки та чоловіки, які самостійно виховують дитину або ж дітей віком до 18 років.
Якщо, наприклад, військовозобов'язаний виховує дитину один, він повинен надати документи, що або дружина дитини померла, це свідоцтво про смерть, або вона позбавлена батьківських прав, це відповідно рішення суду, або вона зникла безвісті, або оголошена померла. Це теж рішення суду. А якщо таких документів немає, наприклад, і невідомо, де дружина, то особа повинна звернутися до суду, для початку встановити факт, наприклад, безвісті зниклої дружини, і тільки тоді вона має право на відстрочку. Тут треба врахувати, що рішення суду ми не відразу отримаємо. На це потрібен час. Тому теж тут враховуйте, що навіть якщо ви розумієте, що ви один виховуєте, але ось така ситуація, дружини немає, і ви боїтеся, з ким залишиться дитина, то тут треба подумати і заздалегідь розпочати цю всю процедуру. А щодо, наприклад, питання позбавлення батьківських прав, то теж треба враховувати, що ми звертаємося до суду і повинні надати документи, що дружина не приймає участь в вихованні дитини, не займається дитиною, і на це теж потрібен час. Якщо ми беремо місто Київ, це приблизно може бути і рік часу в судовому процесі, оскільки суди завантажені і необхідно надати певний пакет документів, що це підтверджує. Тому, якщо у вас така ситуація, тут треба заздалегідь подбати про це.
Також не підлягають призову жінки та чоловіки, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років.
В даному випадку це документ, який підтверджує, що ви, наприклад, виховуєте, усиновили дитину, або там дитина є сиротою і вона перебуває. Це в даному випадку управління праці соцзахисту, служба у справах сім'ї, соціальні служби. Вони надають безпосередньо ці всі документи, які підтверджують, що дитина була взята на виховання, або дитина є сиротою, перебуває в прийомній сім'ї, або дитину було усиновлено, наприклад, ну це вже рішення суду тоді. Тобто у вас, якщо у вас є така дитина, то ці документи обов'язковому порядку вони є, але знову ж таки, навіть якщо у вас є такі документи, і ви розумієте цю ситуацію, то як тільки ви отримали повістку, то треба ці документи пред'явити до військкомату і написати заяву. Знову ж таки, автоматично це не працює.
Якщо це особа з інвалідністю до 18 років, у нас тут немає першої, другої, третьої групи, ні. Вони всі є особами з інвалідністю.
Так, тут немає розмежування на групу інвалідності, а тут визначається просто особа з інвалідністю з дитинства, там, або дитина з інвалідністю. Тобто, тут групи немає, на законодавчому рівні її не визначається.
Не підлягають призову жінки-чоловіки, на отриманні яких перебуває повнолітня у свою чергу дитина, яка є особою з інвалідністю першої чи другої групи.
Вона перебуває на утриманні. А підтвердженням це у нас є, там, наприклад, родинні зв'язки або безпосередньо те, що там це вихователь або що це усиновлена дитина. Тобто підтвердження відношення до цієї дитини, потім довідка до акту огляду МСЕК дитини, посвідчення дитини з інвалідністю і саме факту цього утримання. Що тут може бути? Це, наприклад, у нас може бути, зазвичай такі особи отримують державну соціальну допомогу по догляду або соціальні виплати в зв'язку з тим, що вони здійснюють догляд за особою з інвалідністю першої чи другої групи. Тобто оця довідка з управління праці соцзахисту, вона теж підійде і буде підтверджувати такий факт.
Не підлягають призову усиновителі, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, на отриманні яких перебувають діти-сироти або діти, позбавлені батьківського піклування віком до 18 років.
То в даному випадку, знову ж таки, це розпорядження органу місцевого самоврядування про поміщення дитини. Це може бути рішення суду, якщо це у нас питання щодо усиновлення, плюс розпорядження про надання статусу дитини-сироти або там дитини позбавлено батьківського піклування. І тут ще можна додатковий документ, акт обстеження житлово-побутових умов, де буде вказано, що безпосередньо дитина знаходиться. Чому цей документ ще можна докладати? Тому що в нас батьки-вихователі, прийомні сім'ї, вони в будь-якому випадку до них здійснюється перевірка, до них приходять, у них ці акти перевірки життєво-побутових умов, вони і так є, то для більшості кількості документів бажано, звичайно, подавати і ці документи.
Не менш важливо, що є така підстава, яка, до речі, зараз дуже популярна, як можна зрозуміти, соціальних мереж, не підлягають призову зайняті постійним доглядом за хворою дружиною, чоловіком, дитиною, а також батьками своїми чи дружини чоловіка, які за висновком медико-соціальної експертної комісії чи лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров'я потребують постійного догляду. Як, власне, тут це можливо підтвердити?
І раніше не було вимоги про те, що немає інших працездатних осіб, які можуть здійснювати догляд. І, наприклад, була особа з батько, да, там батько або мати, особа з інвалідністю першої чи другої групи. Є там, наприклад, два або там два брата, так? І в даному випадку, що один, що інший, мав право на відстрочку, оскільки за фактом просто наявні батьки з інвалідністю. І діти, згідно Сімейного кодексу, зобов'язані здійснювати отримання таких осіб. І в даному випадку ці дві особи мали право на відстрочку. Зміни в законодавстві стосуються того, що обмежили коло осіб. Тобто, якщо у нас батьки, наприклад, є особи з інвалідністю першої-другої групи, і більше немає ні інших дітей, наприклад, якщо це батько, то немає дружини, або там вони в розлученні, і обов'язок щодо утримання покладається конкретно на цю особу, то в даному випадку він має право на відстрочку. При цьому не враховується, що, наприклад, там сестра або мама перебуває за кордоном, або немає можливості працевлаштуватися, тому в них немає коштів на утримання, це не враховується. Тобто береться до уваги виключно той факт, що військовослужбовець є єдиною працездатною особою, на якій покладено обов'язок здійснювати такий догляд на непрофесійній основі. І тут треба теж взяти до уваги, що тут є певні розбіжності щодо підтверджуючих документів. Якщо брати в загальному, де що це у нас є? Факт підтвердження родинних зв'язків, свідоцтво про народження, потім пенсійне посвідчення або будь-яке посвідчення, яке вказує групу інвалідності особи, за якою ми здійснюємо догляд. А потім це може бути компенсація за проведення догляду на непрофесійній основі без здійснення підприємницької діяльності. Можна використовувати або акт про проживання однією сім'єю, або те, що ми зареєстровані за однією адресою, як факт підтвердження того, що ми проживаємо разом. Акт встановлення факту здійснення догляду для перетину кордону, так? Але в даному випадку цей акт виключно для перетину кордону, він може бути застосований, але, на превеликий жаль, на практиці військкомати раніше це приймали, без будь-яких питань, не було зауважень. На даний момент військкомати не бажають приймати цей документ, оскільки він не підтверджує той момент, що ми єдині особи, які можемо здійснювати такий догляд. Що ми тут можемо ще надати? Наприклад, ми можемо звернутися до реєстрації актів цивільного стану, тобто до ЗАГСів наших радців, і отримати витяг з реєстру актів цивільного стану, де буде вказано, що у батька є такі-то діти, де буде вказано наш військовозобов'язаний. Можемо взяти, наприклад, що батько перебуває в розлученні, тобто свідоцтво про розірвання шлюбу, або якщо він ніколи не перебував шлюбу, знову ж таки звернутися до органів РАЦУ, які теж нададуть витяг про відсутність реєстрації шлюбу. Це теж є підтвердженням того, що, наприклад, дружина не може здійснювати догляд за батьком, за чоловіком своїм першої або другої групи. І ось на даний момент, коли нам, наприклад, військкомат відмовляє або вказує, що недостатньо документів, ми можемо звернутися до суду щодо встановлення факту здійснення догляду. І враховуючи ці зміни в законодавстві, у нас на даний момент збільшилось кількість звернень громадян саме до суду щодо встановлення факту перебування на здійснення догляду за там батьком, матір'ю чи дружиною, там батьком, матір'ю першої, другої групи, дружина, неважливо якої групи.
Тут ще важливий момент, треба розуміти, що у нас це йде більшою мірою як окремі підстави, тому що, наприклад, можлива ситуація, якщо це у нас хворий батько і в нього є певні якісь свої когнітивні порушення, через які він не може самостійно жити, функціонувати, але він в той же час не визнаний особою з інвалідністю першої чи другої групи, в такому випадку теж можливо здійснювати цей догляд.
Так, але ми повинні тоді надати або заключення лікарсько-консультативної комісії, це ми звертаємося до сімейного лікаря, і там уже комісійне буде обстеження і комісійне рішення, або ми можемо взяти довідку, що батько наприклад, є невиліковно хворим і потребує стороннього догляду. Це також є така можливість. Тобто ми надаємо додатковий документ, який підтверджує саме цей медичний факт.
В тому випадку, якщо це в нас особа, за якою ми здійснюємо догляд, і вона не є особа з інвалідністю першої чи другої групи. Чи в такому випадку відіграватиме роль те, що, наприклад, в мене, як в особи, яка здійснює догляд, є ще брати чи сестри, які можуть здійснювати догляд за цією особою?
Наприклад, жаль, на практиці в даному випадку ми все рівно повинні встановлювати і підтверджувати, по-перше, той факт, що ми ніхто інший не може здійснювати такий догляд, і що ми насправді здійснюємо такий догляд. Знову ж таки, до змін в законодавстві військкомати спокійно приймали документи, які вказували на те, що ось ми здійснюємо такий догляд. На даний момент, враховуючи, що немає чіткого переліку, і по-різному трактується ця норма статті, інколи вимагають, що ще немає інших осіб, які можуть безпосередньо здійснювати такий догляд, хоча прямої норми, яка б це вказувала, немає. Але на практиці трапляються такі ситуації. Як ми можемо вийти? Це як варіант звернутися до суду за встановлення факту того, що ми безпосередньо здійснюємо таке утримання, і щоб суд акцентував увагу, що конкретно цей військовозобов'язаний проводить такий догляд. В більшості випадків це спрацьовує, і територіальний центр комплектування та соціальної підтримки враховує дані документи.
Тут, якщо ще не піти судовим шляхом і намагатися отримати цю компенсацію за здійснення догляду на непрофесійній основі, треба ще сказати, що далеко не кожен може її отримати.
Так, насправді воно таке є, тому що для отримання цієї компенсації і для отримання відповідно всіх документів, які підтверджують оцей догляд, береться наш дохід за останні 6 місяців і вираховується по методиці розрахунку середнього заробітку. І якщо особа отримувала не мінімальний там дохід, не на мінімальному рівні, то, скоріше всього, їй буде відмовлено в отриманні цієї компенсації, оскільки там іде розрахунок з урахуванням прожиткових мінімумів.
І тут ще момент щодо цих актів встановлення факту здійснення догляду. По-перше, шаблон цього акту розробив кожен орган соціального захисту населення самостійно, тобто так, нема затвердженого якогось єдиного. В Києві це буде орган при кожній районній державній адміністрації, і деякі роблять таким чином, що роблять шаблони акту для перетинання кордону.
Так, рахунок того, що немає єдиного розробленого цього акту, то органи місцевого самоврядування можуть приймати і затверджувати свої бланки цих актів, і в залежності від рішення керівника органу місцевого самоврядування, це може бути або з метою перетину державного кордону, керуючись уже розробленим актом, або безпосередньо без вказівки з метою перетину державного кордону. Але насправді органи місцевого самоврядування і до цього видавали акти, які підтверджували той чи інший факт. Акт обстеження житлово-побутових умов, акт перевірки, яким чином виконують повноваження опікун або піклувальник. Тому в даному випадку немає жодних перепон для того, щоб орган місцевого самоврядування розробив акт обстеження без вказівки для перетину державного кордону.
Є окремі підстави, не підлягають призову жінки та чоловіки, які мають неповнолітню дитину, дітей, чоловіка, дружину, який проходить військову службу за одним із видів військової служби, які визначені у нас в частині 6 статті 2 закону про військовий обов'язок і військову службу. І це, зокрема, військова служба за призовом під час мобілізації на особливий період.
Це підтвердження родинних зв'язків, тобто це свідоцтво про реєстрацію шлюбу. Наступний такий документ – це підтвердження того, що один із подружжя проходить військову службу, це витяг з наказу про його, там, наприклад, мобілізацію, проходження військової служби по сьогоднішній день в такій там безпосередньо там військовій частині. Потім це свідоцтво про народження дитини, де буде вказано, що безпосередньо дитині до такого віку. І паспортні дані, і ми звертаємося з такою заявою до територіального центру комплектування та соціальної підтримки за місцем нашої безпосередньо перебування на обліку або за місцем нашого проживання. Інших тут документів, в принципі, бути не може. Головне нам підтвердити, що, наприклад, чоловік чи дружина є військовослужбовцями і на даний час проходять військову службу.
Будемо говорити щодо здобувачів фахової вищої передвищої освіти, про інші категорії осіб. Зараз, поки йдемо на коротку паузу, знаєте, як нас легко знайти в соцмережах.
Долучайся до Радіо М у соціальних мережах.
YouTube канал, Facebook сторінка, TikTok, Радіо М, Telegram, Instagram, Радіо М.UA, а також наш сайт radio.m.ua. Радіо М – це все, що тобі потрібно.
Призову не підлягають також здобувачі фахової передвищої вищої освіти, асистенти, стажисти, аспіранти, докторанти, які навчаються за денною або дуальною формою здобуття освіти.
А в даному випадку треба відмітити, що тут немає значення, чи була у вас до цього якась освіта, чи це друга, чи це третя, чи там скільки вам років і так далі. Потім немає значення, чи ви здобуваєте освіту на території України, чи це безпосередньо закордонний якийсь навчальний заклад. А для цього треба надати витяг з наказу про зарахування вас на денну або дуальну форму навчання і довідку про те, що ви на даний момент не відраховані і проходите навчання. Тобто зарахування вас до навчального закладу і що станом на момент вашого звернення до територіального центру комплектування та соціальної підтримки ви безпосередньо є студентом і навчаєтеся. А більше якихось таких документів тут по факту не треба.
Ще підстава для відстрочки – це наукові, науково-педагогічні працівники закладів освіти, наукових установ, організацій, які мають вчене звання та або науковий ступінь, а також педагогічні працівники закладів освіти за умови, що вони працюють за цим місцем основної роботи не менш як 0,75 ставки.
Насправді, на початку повномасштабної війни вимоги такої не було щодо ставки, потім було змінено на 0,25 і зараз на даний момент у нас ставка є 0,75. По факту це у нас документи з навчального закладу про те, що нас було зараховано до навчального закладу в якості там викладача, і ми працюємо за такою-то, такою-то ставкою. Це витяг з наказу про зарахування, про прийняття на роботу, або просто витяг з наказу про надання нам ставки 0,75. Щодо наукового звання, то тут безпосередньо просто підтверджуючи документи, і цього буде достатньо. Знову ж таки, не приймається якихось обмежень щодо навчального закладу, чи це державний навчальний заклад, чи це приватний навчальний заклад, чи це міжнародний навчальний заклад. Просто в даному випадку, якщо це міжнародний, необхідно надати документи з офіційним перекладом.
Не підлягають призову жінки, чоловіків, чиї близькі родичі, а такими визнаються чоловік, дружина, син, донька, батько, мати, дід, баба або рідний брат чи сестра, були військовослужбовцями і загинули або пропали безвісти під час проведення АТО, а також під час забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування агресії під час, власне, воєнного стану.
В даному випадку теж треба відмітити, що підпадають під цю категорію виключно ці особи, які зазначені в переліку. Всі інші родичі не є такими особами. Тобто тут законодавець нам чітко розмежував, хто відноситься до цих родичів. Тобто тут немає такого, що це родичі першого, другого чи третього ступеня споріднення, тут виключно чіткий перелік. Тут також треба відмітити, що якщо наш родич вважається безвісти зниклим, то командир військової частини зобов'язаний в день зникнення повідомити про це територіальний центр комплектування та соціальної підтримки, де обліковувався наш військовослужбовець, а вже безпосередньо територіальний центр впродовж 7 днів повинен повідомити членів сім'ї про те, що особу визнано безвісти зниклою. І, відповідно, роз'яснити право на отримання там пенсії і інших виплат. Тому в даному випадку ми отримуємо сповіщення від територіального центру комплектування та соціальної підтримки, де вказано, що нас особа визнана безвісти зниклою. Також, якщо нас особа безпосередньо приймала участь в антитерористичній операції або спротиву та відсічу територіальної цілісності держави і суверенітету України, то в даному випадку ці документи за затребуванням територіального центру комплектування можуть бути взяті у військовій частині. Тому в даному випадку, коли ми отримуємо сповіщення, ми можемо звернутися до територіального центру, попросити витяг з наказу про безпосередню участь і на підставі вже цих документів, тобто сповіщення про те, що особа безвісти зникла, витягу, який ми отримали у територіальному центрі комплектування про безпосередню участь в антитерористичній операції або в бойових діях зараз, і надати підтвердження родинних зв'язків. Ну, відповідно, якщо це батько або там брат, це у нас може бути свідоцтво про народження, потім, грубо говорячи, свідоцтво про народження там брата, де буде співпадати батьки, якщо бабуся, то або там дідусь, ми будуємо цю лінію спорідненості і надаємо там декілька свідоцтв, якщо була зміна прізвищ, витяги з реєстрації акції цивільного стану про зміну прізвища, тобто оцей весь побудуємо цепочку родинних відносин. І таким чином має право на отримання відстрочки. Дуже рідко, але трапляються такі ситуації, коли, наприклад, ми знаємо, що особа безвісти зникла, але нам не дають такі документи. Нам, наприклад, не надають оце сповіщення або не надають витяги з наказів. Ми можемо в даному випадку звернутися до суду щодо встановлення факту безвісти зниклої особи. Витребувати через суд з територіального центру комплектування та соціальної підтримки та військової частини відповідні витяги з наказів, документи, які це підтверджують, і в судовому порядку встановити факт того, що особа безвісти зникла під час виконання військової служби.
Якщо у нас є необхідний пакет документів, він був поданий до ТЦК, належним чином це засвідчено, і через певний час особа все одно продовжує отримувати поїздки. Як діяти в цій ситуації?
Ми повинні розуміти, що повинно було прийнято рішення, тобто повинно було прийнято рішення про відстрочку від мобілізації. Якщо ми отримуємо безпосередньо подальші повістки, ми теж можемо звертатися, вказувати на те, що ось ми маємо право на відстрочку, просимо безпосередньо прийняти рішення таке, яке вказує це право на відстрочку. Знову ж таки, ми повинні отримати довідку, ви повинні отримати певне розпорядження знесення відомості в військово-облікові документи, що нам цю відстрочку надали. Це наше право на отримання відстрочку, а не обов'язок. І відповідно військомат, територіальний центр комплектування розглядають наші підстави. Якщо нам відмовляють, ми й надалі можемо отримати повістки, і нас можуть направляти на військово-лікарську комісію для подальших таких дій. Тут такий момент. У нас є питання відстрочки від мобілізації і звільнення з військової служби. В більшості випадків вони майже співпадають. Є деякі відмінності. Якщо трапиться така ситуація, що вам відмовили, і ви пройшли військово-лікарську комісію, вже отримали мобілізаційне розпорядження, ви знову ж таки можете потім писати, добрати певні документи або встановити певний факт, і потім уже писати рапорт на командира військової частини, про те, що ви хочете, щоб вас звільнили з військової служби за сімейними обставинами, і надаєте відповідний перелік документів, які цього вимагає, але вже, наприклад, збільшена кількості цих документів, або коли вже у вас там з'явилося рішення суду, яке надає на це право. Тобто тут треба розуміти, поки немає рішення про відстрочку, нас можуть призвати до військової служби. Тому в даному випадку, якщо ви розумієте, що у вас є право на відстрочку, не чекайте, поки ви отримуєте повістку, якщо ви не хочете служити, збирайте пакет документів, і безпосередньо, коли ви зібрали пакет документів, і якщо вам прийде повістка, ви вже можете його надати. Або безпосередньо самостійно звернутися до територіального центру комплектування та соціальної підтримки і надати заяву на відстрочку від мобілізації.
Зараз, коли ми розібрали переважну більшість підстав, думаю, що для багатьох стало зрозуміло те, як і якими документами можна підтвердити наявність у вас цих обставин, які дають можливість бути непризваним. Наразі пам'ятайте, що законодавство, воно чітко визначає перелік цих осіб і ці обставини. Якщо у вас вони є, ви, звісно, можете скористатися цією опцією. Аби зрозуміти, зокрема, чи підпадаєте ви одну з таких категорій осіб, це слід правильним чином перевірити. Зокрема, зателефонувавши до Центру з надання безоплатної правничої допомоги за номером телефону 0800 213 103 для дзвінків з України, вони безкоштовні. Ви можете отримати безкоштовну консультацію. Якщо ви перебуваєте за кордоном, можете телефонувати за номером 044 363 1041. В цьому випадку вартість дзвінка за тарифами оператора. У вас є можливість безкоштовно, фахово отримати консультацію, де вам роз'яснять, чи ви наразі підпадаєте під категорію тих осіб, яким надається відстрочка. Спасибі вам, Олено, за це інтерв'ю. Я певен, що зараз по поличках розкладені всі підстави, і в разі потреби люди звернуться до цієї програми і зможуть зрозуміти, якими документами це засвідчити, куди їх подати.
Переглянувши цю програму, якщо буде додаткові питання, до Центру безоплатної правової допомоги, і ви отримуєте не тільки консультацію, ми можемо допомогти скласти відповідну заяву до Територіального центру комплектування та соціальної підтримки і сформувати той пакет документів, який максимально допоможе вам отримати цю відстрочку від мобілізації.
Спасибі вам, до зустрічі.
Ми пройдемо крізь життєві випробування, загартуємо нашу стійкість. Усі разом. Духовно-психологічна допомога, юридичні поради, корисна інформація та натхненні історії. Спецпроєкт під захистом на Радіо М. Допоможемо бути захищеними.